Azadlıq radiosunda xoş gördük sizləri. Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Verilişə bu bir saat ərzində mən bələdçilik eləyəcəm Səadət Akif qızı. Avropanın futbolla döyünən nəbzinin səsi hər axşam Facebook səhifələrindən gəlir. Futbolun gedişini izləməyənlər Facebookdan əfəl ruhiyanı duya bilərlər. Günün yarış qəhrəmanı hansı yığma oldu, hansı oyunçu necə oynadı. Beləliklə Azadlıq FM-də, Azadlıq Facebook məkanında futbol saatıdır. Hər oyunla bağlı fikrini, oyununu izlədiyi məkan və kiminlə izlədiyi barədə virtual dostları ilə dostlarına danışan Facebook istifadəçisi Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Biz bu saat ərzində həm də Avro 2012 çempionatını şərh etmək üçün studiyamıza idman şərhçisi Kənan Məstəliyevi dəvət etmişik. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bizə radiomuzun Praqadakı ofisindən Doktor Ziya da qoşulacaq birazdan. Telefonda olacaq. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, siz də qoşulun oyunlar barədə. Fikirlərinizi deyin, rəyinizi söyləyin, sualınızı verin. Mənim də sizə sualım var. 2012-nin Avropa çempionu kim olacaq? SMS göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Canlı yayımla telefona qoşulub idman şərhçilərinə və Natiq Cəfərliyə sualınızı vermək istəsəz 436-77-41 nömrəsi də hazırda aktiv vəziyyətdədir. Və bir daha xatırladım, bizi əvvəldən izləyənlər bilirlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişinə qoşulmaq üçün Facebookdasınızsa elə birbaşa qoşula bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və oradan Azadlıq FM-ə öz şərhlərinizi, suallarınızı göndərin. Beləliklə, Natiq bəy, keçək səhifətimizə, amma səhifəti elə sizlə başlayaq. Mən veriş başlamamışdan öncə də dedim ki, sizin burada olmanızın səbəbi odur ki, siz Facebookda aktiv istifadəçisiniz və biz virtual dostuq. Mən sizin həmin axşam, futbol axşamı harda olduğunuzu, hansı oyunu izləyərkən emosiyalarınızın necə olduğunu, kiminlə izlədiyinizi bilirəm, çünki hamısını yazırsınız Facebookda. Bu barədə danışardınız.
Əlbəttə, Avropa və Dünya Çempionatı, futbol üzrə Avropa və Dünya Çempionatı elə böyük bir hadisədir ki, və bildiyiniz kimi 2 ildən bir baş verən hadisələrdir, yəni bir-birlərini əvəz edir. Məhz bu böyük hadisəni, bu futbol bayramını öz yaxın dostlarınla birgə yaşamaq, həmin oyunlara birgə tamaşa edib emosiyaları bölüşmək, hətta bir müddət bir-birini görmədiyin dostları belə dəvət edib bu oyunun keyfini bir yerdə çıxarmaq çox maraqlı olur və oyunu izlədikcə də belə bir dostlar arasında oyunu izlədikcə də oyunun gedişatını hətta daha yaxşı anlamağa imkan verir.
Çünki, bir neçə nəfər olursunuz,
deyil? Əlbəttə, bəli, bir neçə nəfər oluruq.
Əsasən, qonaqda çağırırsınız.
Tez-tez qonaqlarda dəvət edirik. Bugün də bir maraqlı qonağımız olacaq. Axşam bu barədə yazacağım Facebookda. Və ofisdə izləyirik, bizim ofisdə izləyirik və çox maraqlı
olur.
Birinci, biz ilk dəfə bu qonaq dəvət etmək düşündükdə AXCP partiyasının sədri Əli Kərimlini dəvət etdik və çox maraqlı bir futbolu izlədik və Fransa-İngiltərə arasında olan maçı izlədik və çox maraqlı da şərhlər oldu. Doğrusunu desəm, Əli bəyin yaxşı futbol azarkeşi olduğunu orada kəşf etdim. Ondan öncə bilmirdim.
Yaxşı azarkeş nəyə deyirsiniz?
Yaxşı azarkeş,
yəni, neyir o azarkeş?
Yaxşı azarkeş həm oyunun gedişatını yaxşı şərh edə bilir. Yəni, o futbol anlayışının yüksək səviyyədə olması, oyunçuların hansı səviyyədə oynaya bilmə qabiliyyətinin olması, taktik hansısa gedişlərin istifadə olunacağı, bu barədə ümumiyyətlə oyunun şərh etilməsi və bu çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, futbol çox maraqlı və çox şaxəli oyundur. Orada nəinki oyunçuların adını bilməklə və yaxud da hansı komandanın hansı ildə hansı nailiyyətlər qazanmağını bilməklə futbol azarkeşi olmaq mənə elə gəlir ki, mümkün deyil. Burada həm də sahədə, futbol sahəsində baş verən oyunun gedişatını, hər hansı bir hətta proqnoz vermə qabiliyyətini, hansı hücum hücumçunun hansı kapasitede olması hakkında danışma. Bu çok maraqlı oldu. Ondan sonra biz əziz bizim hörmətli dostumuz Hacı İlqar İbrahimoğlu'nu dəvət elədik futbol maçını izləməyə. Amma təəssüf ki, futbol maçından öncə gəldi ofisə, sonra çox çox vacib bir işi çıxdı, o gedəsi oldu.
Ümumiyyətlə, futbol bilirdim ki futbol izləməyə
gəlir. Bəli, futbol izləməyə gəlmişdim.
Yəni o da sizin kimi
futbol azarkeşidir. Bəli, futbol azarkeş. Ümumiyyətlə biz
yalnız futbol azarkeşdən çağırırsınız. Futbolu sevməyənləri necə çağırırsınız? Futbol, bəlkə o da ona sevdirə bilərsiniz.
Futbol bu da maraqlı təklifdir. Biz mən yəqin ki bu barədə düşünəcəm və sizi də dəvət edəcəm. Bizim ofisdə futbol seyretməyə bəlkə də sizin futbola olan münasibətiniz də dəyişdi. Amma bilirsiniz bu futbola hətta uzaq olan insanlarda 2 ildən bir, yəni ya Avropa ya dünya çempionatı o baş verdikdə ona biganə qala bilmir. Çünki bunu son hesablamalara görə bu son Avropa çempionatını dünyada təqribən 2 milyarda yaxın insan izləyir televiziya vasitəsilə. Yəni bu böyük bir şey. Dünyanın təsəvvür eləyin ki 3-də biri.
Dünyanın müəyyən vaxtlarda bəşəriyyətin yarısı bir məsələ barədə.
Bəli, bu çox maraqlıdır. Yəni bu belə futbol bayramlarını 2 ildən bir, hətta futbola dediyim kimi uzaq qalan insanlar belə izləməyə üstünlük verirlər.
Sizlə bu söhbətə yəni ofisinizdən dünya açılan, Facebook açılan futbol müzakirələrinizi təzdən qaydarıq, amma istəyirəm Kənan bəy də söhbətimizdən kənarda qalmasın. Sizi indiyə qədər olan oyunlardan hansı daha çox yadda qalan oldu?
Düzü Avropa çempionatı, 2012-ci il Avropa çempionatı məndə ikili hisslər doğurur. İndiyə qədər izlədiyim oyunlardan çıxış edərək oyunlar baxımlı, çox qollu, yəni hərarət, emosiyaların çox olduğu, qarşılıqlı qolların, yəni belə deyək, baxımlı futbol şəraitində keçir. Ancaq Avropa çempionatının aşkar favoriti yoxdur. Baxmayaraq ki, Avropa çempionatından əvvəl Almanya və İspanya komandaları aşkar favorit hesab olunurdu və onların bu komandaların finalda oynayacağı proqnozlaşdırırdı. Düzdür.
Almanya və İspanya
proqnozlaşdırılırdı. İlkin bu indiyə qədər olan oyunlarda bu proqnozların düz olduğu ortaya çıxır. Sadəcə nə Almaniya, nə də İspaniyanı sabit futbol oynamamalı. Düzdür, almanlar daha etibarlı, daha möhkəm komanda təsiri başlasa da bu komandaların finala qədər büdürəməyəcəni heç kim təminat verə bilməz. Çünki bütün Avropa çempionatındakı bu çempionatdakı bütün komandaların arxa xəttində, müdafiə xəttindəki boşluqlar aşkar görünür. Komandalar hücuma fikir ayırdıqları qədər müdafiədə etibarlı oynaya bilmirlər. Bu səbəbdən maraqlı, belə deyək, çox qollu oyunlar alınır, ancaq Avropa çempionatında möhkəm, gücünü sona qədər göstərəcək komanda təsiri çox az komandalar bu təsiri bağışlayır. Yadımda qalan oyunlardan isə düzü elə ən birinci oyun mənə yadımda daha çox qalıbdır. Çünki o oyuna maraq elə birinci oyunda ki, orada baş verən hadisələr daha çox yadımda qaldı və ikinci oyunda da rusların Çexiya ilə belə deyək başlarına gətirdiyi oyun da yaddan çıxmır. Ondan sonraki oyunlarda çox da belə deyim ki, yəni mən təəccübləndirən nəticələrə rast gəlmədim. Birinci oyundakı hakimlərin meydan sahiblərinə olan simpatiyası mənə çox pis təsir bağışladı və ilk oyundan bunun baş verməsi mənə əslində çox üzdü, çünki Yunanistanla oyunda Polşa meydan sahibi olaraq rəqib Yunanistan oyuncusuna qırmızı vərəqə verildi. Yunanların bir penaltisi verilmədi. Amma belə deyək, Polşanı oyunda uduzmamaq üçün çox şey etdilər. Düzdür, ondan sonraki tənqidlərdən sonra biraz sakitləşdi. Ancaq bu tendensiya heç də yaxşı tendensiya deyildi. Düzdür, Ukraynanın oyunda, Ukrayna-İsveç oyununda bu tendensiya şahidli olmadı və bu mənə əslində digər tərəfdən sevindirdi ki, artıq bunlar
olmayacaq. Belə oyunlardan sonraki o futbol şərhçilərinin münasibətləri oyunun gedişinə sonraki yəni oyunlara təsir göstərirmi? Yəni hansısa məqamların tənqid olunması?
Avropa mətbuatı məhz birinci oyundan sonra, Yunanların oyundan sonra yetərincə ciddi tənqidlərlə çıxış etdi və hətta Yunanistan Federasiyasının Futbol Federasiyasının prezidenti də açıq şəkildə hakimin Polşaya belə dırnaq içərisində işlədiyini deyəndən sonra nisbətən hakimliklə bağlı problemlər hakimliklə bağlı problemlər artıq ikinci plana keçdi və normal futbol, normal baxımlı futbol izləməyə başladıq. Hazır ki, Avropa çempionatının gedişi məni əslində qane edir. Çünki Avropa çempionatı həmişə tarixi belə olubdur ki, dünya çempionatından daha maraqlı keçir. Çünki bu mərhələyə gələ bu Avropadakı 16 komanda doğrudan da çox güclü, çox hədəfə doğru daha inamlı addımlayan komandalar olurlar. Dünya çempionatında 32 komanda olan hərəsinin müxtəlif qitələri təmsil etməyə və o qitələrdə ki, məsələn, Avstraliya və yaxud da ki, Afrikanın 5-ci ölkə komandası, Şimali Amerikanın 4-cü, 3-cü komandalarını oynama, o turnirin ilkin mərhələsini çox aşağı səviyyəsi. Amma bu Avropa çempionatında isə qrup mərhələsinin oyunları belə çox ciddi, çox maraqlı qarşılaşmalara, Avropa qrup mərhələsində çox maraqlı qarşılaşmalara şahid oluruq. Ona görə də Avropa çempionatı həmişə maraqlı olub. Ümid edirəm ki, bundan sonraki də indiyə qədərki tendensiya davam edəcək. Mən belə gözləyirəm. Ən azı finala qədər belə gedəcək.
Əlavəniz var mı?
Mən də bu çempionatın bir maraqlı faktor ki, bu qədər oyun olub bugünə qədər hələ 0-0 hesabı qeydə alınmayıb bu çempionatda. Yəni, bütün oyunlarda qol vurulub, bütün oyunlarda azarkeşlər qol görüb. Yəni, bu futbolun da gözəlliyi məsələn qolun vurulmağı anıdır və bütün azarkeşlər də maraqla gözlədiyi an odur. Yəni, amma favoritlərə gəldikdə razıyam ki, çempionatdan öncə məhz Almaniya və İspaniyanın favorit olduğunu bildirirdilər, amma daha bir favorit ölkə Hollandiyanı bir çox ekspertlər səsləndirirdi və sözün
amma Hollandiya
iki oyunun ikisində də məğlub oldu və sözün bəli var
Avropa oyunu elədir ki, istər-istəməz maraqlanırsan, eşidirsən
iki oyunun uduzmağı və Hollandiyanın demək olar ki, bütün şanslarını itirmək tək, yəni riyazi hesablamalı şansı qalıb, çox cüzi bir şansı var qrupdan çıxmağa. Hollandiyanın bu tipli oyun göstərməyi və amma bir şey də var ki, ölüm qrupu adlanan qrupa düşmüşdü. Çox çətin qrupu idi. Amma buna baxmayaraq belə zəif ölüm qrupu ona görə adlandırdılar ki, çox güclü komandalar idi. Və belə zəif oyunu açığı məni təəccübləndirdi. Çünki çempionatdan öncə mənim də 3 favori ölkələrin sırasında məhz Hollandiyanı da görəcəyimizi mən təxmin etmişdim. Amma İspaniya və Almaniya bir çox ekspertlərində və futbol mütəxəssislərində dediyi kimi bu favorit göstərilmişdi bu çempionatda. İndi də favoritlərə layiq oyun göstərirlər, amma getdikcə tempi artıraraq. Məsələn, Almaniyanın birinci oyunu ilə ikinci oyun arasında ciddi fərq var idi və ikinci oyunda Almaniya daha güclü, daha oturuşmuş və alışdığımız o Alman maşınının işləməyinin şahidi olduq. İspaniyada ikinci oyunda düzdür 4 gol vurdu, amma rəqib çox zəif idi. Yəni, bu çempionatın bəlkə də ən zəif komandası, məsələn, İrlandiya komandasını göstərmək olar və həm də bu çempionatın ən ucuz komandasıdır. Mən iqtisadçı olduğuma görə bəzən belə şeylərə də fikir verirəm. İspaniya komandası Avropa çempionatından bahalı komandasıdır.
Yəni, daha çox maaş olan futbolçu.
Tək maaş yox, oyunçuların qiyməti nöqtəyi nəzərindən. İspaniya komandasının bütün oyunçularının birgə dəyəri 630 milyon avroya yaxındır. İrlandiyanın ki 50 milyona çatmır. Yəni 50 milyon avroya civarındadır.
Ümumiyyətlə, bütün o yarışlarda ən ucuz komandadır.
Bu çempionatın dəyər olaraq ən ucuz komandasıdır. Yəni belə bazara çıxardıb satası olsa ucuz komandadır.
Bir Fernando Torres'in qiyməti eləyir.
Təqribən bir Torres'in qiymətini o boyda İrlandiya. Amma bu da onu göstərir ki, məhz belə baxmayaraq ki, belə az maaş alan, az qiymət qoyulan bir oyunculardan ibarət bir komandadır. Amma belə bir möhtəbər yarışa qədər gəlib çıxdı İrlandiya komandası. Bu da onun üçün maksimum bu çempionata düşmək bir hədəf idi. Və bu çempionatda öncədən də bilirdilər ki, bunların güclü hədəfləri yoxdur, bu qrupdan çıxma şansları yoxdur.
Amma neft ölkəsi olan Azərbaycanın yığması bu seçmə oyunlarından keçə bilmədi. İrlandiya keçə bildi sizin təbirinizcə desək ki, yəni zəif.
Bəli, əgər tək neftə qalsaydı, Birləşmiş Ərəb ölkələri 4 qat dünya çempionatı olardı. Amma halbuki orada da futbol yoxdur. Düzdür, orada istidir, yəqin güm çox vurur onlar, oynaya bilmirlər. Bizdə amma bu qədər də ciddi isti yoxdur, amma futbol da yoxdur, təəssüf ki.
Latif bəy, öz səhifəsində siz mənə icazə verdiniz ki, sizin səhifənizdən bəzi statusları ictimailəşdirə bilərəm. Siz yazmışdınız Fransa-İngiltərə oynayan gün, yazmışdınız bugün Real Hərəkatının ofisində Fransa-İngiltərə maçını İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Azər Qasımlı, Natiq Cəfərli, yəni özü Zehrab İsmail, Rəsul Cəfərov, Nicət Məlikov birgə izləyəcək. Çox özəl və hörmətli qonağımız var. AXCB partiyasının sədri Əli bəy Kərimli, söyük pivə, isti çay, dadlı meyvə, dostlarla maraqlı futbol keyfi. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Yaşayıb çıxarda bildizmi o yazdıqlarınızı?
Bəli, doğrudan da çox keyifli bir maç
oldu. Biz 35 rəy olub statusun altında, yəni müzakirə gedib.
Hətta bu statusu yazmağa biraz da peşman oldum. Çünki futbol gedə-gedə də izləyirdim bu statusda gedən. Bəzi epizodları qaçırdım hətta. O futbol maçında olan epizodları. Çünki bəzi dostlarıma cavab verməli məcbur oldum. Amma çox maraqlı oldu. Yəni, həddindən artıq canlı bir oyun idi. Oyunun özü də maraqlı idi və iki dənə güclü komanda, Avropanın iki ən güclü komandalarından biri oynayırdı və ümumiyyətlə gedən şərhlər, hətta arada olan şən zarafatlar, siyasətlə futbolun bir-birinə bənzər və fərqli cəhətlərinin ibarət zarafatları.
Bəli, ki, daha çox siyasətçilər var. Bunun bir anlamı var mı? Yəni,
siyasətçilərlə. Biz məsələn bizim hərəkətə gəldikdə biz ilk gündən biz elan eləmişik ki, biz komandayıq. Yəni bir real bir tək bir liderin təşkilatı deyil.
Ona görə də komanda
oyunlarına bəli birgə seyredir.
Burada istəyirəm elan eləyim ki, indi bizə studiyamıza qoşulacaq telefonla doktor Ziya Praga ofisimizdən qoşulur və Samir Babayev var. Facebookda Euro 2012 Azərbaycan Fan Page adlı səhifənin yaradıcısıdır. Biz onunla kiçik söhbətdən sonra Ziyanın şərhlərini eşidəcəyik. Yəqin ki, bəziləri hətta darıxıb bu şərhləri eşitmək üçün. Samir bəy dedilər xəttədir. Eşidirsiniz mi? Salam.
Salam, eşidirəm, bəli.
Səmin bəy, bugün bizə danışardınız bu fan page, ya fan səhifəsini yaratmaqda. Mənə dedilər ki, ümumiyyətlə, adətən fan klublar, yəni klubların azarkeşləri olur, amma yığmalarda biraz belə bölgə aparmaq çətin olur.
Bəli, bəli. Elədir ki, Azərbaycanda fan page-lər müxtəlif cürdür. Var, bir çox fan page-lər görmüşük biz. Mənim yaratmamızda məqsədim o idi ki, fanpage Azərbaycanın da Euro 2012-yə dəstək eləb ki, ola bilsin ki, biz də qatıla bilməmişik Euro 2012-yə, amma biz də bir dəstək verək, rəsmi xətt qoyuq Euro 2012 ilə bağlı.
Sizin səhifənizin izləyici bəyənənlər 1200-dür, amma məsələn xarici Facebook istifadəçilərinin yaratdığı Avro 2012 fan page-lərinin, fan səhifələrinin 10.000, 15.000, 20.000 daha çox, yəni izləyən var, bəyənən var. Bu nə ilə bağlıdır?
Bu məncə Azərbaycanın gələcəyi çempionatdır. Məncə onunla bağlı olar.
Yəni
bilməməsi ilə bağlı olar. Mən bir səbəbdən görürəm.
Amma Azərbaycanlılar da qızın olaraq izləyirlər futbolu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan iştirak etmir bu çempionatda. Yəni Facebookda bu cür aktiv olmamağı, yəni pasivliyi bu münasibəti başqa nə ilə izah etmək olar?
Başqa
Yəni siz müqayisə eləyirsinizmi o digər o fan səhifələri
ilə? Müəyyən xəbərləri istinad edirəm digər səhifələrə, digər xarici səhifələrə istinadan. Xəbərlər yazıram, statuslar, oyunlar şərh edirəm, belə.
Aha. Siz amma idman şərhçisi deyilsiniz, sadəcə dediniz ki, maraqlanırsınız,
qızın
azarkeşsiniz. Sizin bu oyunlar haqqında fikrinizi qısaca bilərdik.
Euro 2010 haqqında.
Təbii bu oyunlar haqqında, bu çempionat haqqında. Yəni, indiyə qədər.
Elə ki, çox dəyişiklik oldu, həqiqətən. Hollandiyadan çox böyük uğurlar hamı gözləyirdi, amma Hollandiya çox təəssüf ki, qrupda qaldı. Digər komandalarda elə bil ki, tam oyununu göstərə bilməmələr ilə bağlı şeylər var. Tam oyunu göstərə bilmirlər komandalar. Alınmır, bəziləri güclü oyun gözlədiyimiz halda zəif oyun nümayiş edirlər, uduzurlar.
Sizin bir proqnozunuz var mı, kim qalib olacaq deyə?
Mən İspaniyanın proqnozum.
Səmi bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizə qoşulduğunuz üçün xatırladıram. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanda verilişidir. Aparıcı mənəm Səadət Akif qızı, qonaqlarım Kənan və Natik. Siz də bizə qoşulun. Bu ilin 2012-nin Avropa çempionu kim olacaq sualına cavab verin. SMS göndərə bilərsiniz 057-44-10-17-yə. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az isə elektron məktub yaza bilərsiniz. Canlı yayıma qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edə bilərsiniz. Biz xatırladıram, Facebookdan yayımlanırıq və siz Facebookdasınızsa elə bizə qoşulmaq üçün heç bir maniyyəniz yoxdur. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlin və öz suallarınızı, şərhlərinizi bizimlə bölüşün. Doktor Ziya, xoş gördük.
Əlatını xeyr olsun, sadəcə. Mən təsəvvür edirəm nə dərəcədə futbol haqqında danışmaq sizə üçün çətindir.
Yox, axırda məni də sizi sevdirə bildiniz futbolu da.
Hər halda. Uşaqlar da salmayayım. Natik Kənan, əlatını xeyr olsun. Xoş gəldiniz.
Ziyadə hal istərdim şərhlərinə keçək. Çünki bayaqdan sən qoşulana qədər bizdə də söhbətlər gedirdi. Hollandiyanı gözləyirdilər müəyyən nəticələr, amma iki oyun keçirdi, hər ikisində məğlub olub. Elə bizə qoşulan Samir də öz məhsulluğunu bildirdi. Nə ilə izah edirsən bu vəziyyəti?
Burada söz açığı mən baş məhsulu ilə daha çox izah edərdim bu məsələni. Çünki Marvel keçən turnirdə də, dünya çempionatında da çox pis başlamışdı. Bilməm nələr baş verdi, sonradan Hollandiya qəşəng oynadı və finala qədər getdi, addımladı. Qrup mərhələsində çox zəif oynayırdı. Bu dəfə belə taktika keçmədi və iki məğlubiyyət ona gətirdi ki, Hollandiya zəfslar çempionatla vidalaşmalı olacaq. Digər məqam bu bütün komandlara aiddir. Biraz əvvəl Samir bəyə qoşulmuşdu və qeyd etdi ki, zəif o komandlar zəif oyun göstərirlər. Əslində, bilirsinizmi, bir mövsümə 34-38 ən azı milli çempionatında oyun keçirən futbolçuların yorğunluğu açıq-aşkar görünür. Bu bir, üstə gəl keçmə maçlar var idi. Üstə gəl digər fəaliyyətləri mövcud idi. Yəni daxili kuboklar, Avro kubokları və s. Bu öz sözünü bildirdi. Deyəcəyiz ki, digər çempionatlar da bu cür keçirilir, amma bu mövsüm nəsə bu pulun futbolla üstə gəl korrupsiyalaşmış sahələri ilə sıx birləşməsi məsələ futbolçuların fiziki yorğunluğuna, mənəvi yorğunluğunun onların fiziki formasına təsiri ilə nəticələndi. Yəni, bəlkə dərin geçsə, bunun fəlsəfəsi budur. Ancaq turnir kiçikdir və bir turnirə toparlanmaq digər komandalar üçün bəlkə də asan olar. Mən, misal üçün, İsveçi nəzərdə tuturam, məsələn, Ukrayna yığmasını nəzərdə tuturam, Polşanı nəzərdə tuturam. Bunlar üçün Polşa Ukrayna ümumiyyətlə seçim mərhələdən keçmədi. Futbolçular daxili çempionatlarında nisbətən az oyun keçirirlər. Avrokuboklarda klublar o qədər də uzun yol keçmirlər və onların fiziki hazırlığı bəlkə də yaxşıdır. Amma onlarla təcrübəsizlik çox pis zarafat oynaya bilər. Çünki biri var, hər zaman formada olasan, digər məsələ var ki, ümumiyyətlə az oyun keçirəsən və təcrübən az olsun. Bu daha bir məqam. Digər məqam futbolçuların ayrı-ayrı klublarda oynaması ilə, müntəzəm vaxtı öz klublarından keçirməsi ilə milli komandada ən azı 3 matça toparlanmaq üçün bir-birini başa düşmək problemi var. Bunu, misal üçün, mən Portuqaliyada gördüm. Cristiano Ronaldo'nun sanki ayrı bir ada kimi Portuqaliya yığmasında meydana çıxır. Hərçənd bəzən belə fikir yaranır ki, Ronaldo'suz Portuqaliya meydanda daha parlaq oyun göstərər, nəinki Cristiano Ronaldo ilə birlikdə. Son maçda 2 dəfə təkbə-təki Ronaldo qola çevirə bilmədi. Ona görə ki, bu təkbə-təklər 2-ci maçda ancaq üzə çıxdı. Ümumiyyətlə, 2-ci maçda Ronaldo qola belə yaxın idi, nəinki 1-ci maçda. Bu məsələ var. Yorğunluq burada heç cür, misal üçün, bəraət qazandırmır Ronaldo'ya. Ronaldo yorğunluq bilən, belə deyək ki, məxluq deyil, əgər belə deyil olasa, futbolçu deyil. O sanki robotdur. Yəni, bax belə, o ki, qaldı, misal üçün, soruşa bilərsən, favoritlər.
Mən əvvəlcə istəyirəm Fransa İngiltərənin oyununun sönük keçdiyini soruşum ki, həm sizdən də, yəni, təbii bu sual hər üçünüzə aiddir. İndi bugün hər ikisi oynayır. Bax, necə gözləyirsiniz? Yəni favoritlərdən hesab olunardan ikisi idi Fransa, İngiltərə.
Valla biz o maçı, o oyunu çox böyük bir qrupla izlədiyimizə görə çox hərarətli keçmək təsəvvürü yarattı bizdə o maç, çünki
bəli, bəli.
Amma bir fikirlər də var ki, oyunlar sönülmüşdü.
Tam çünki yenə deyirəm böyük bir qrupla, bir dostlarla biz ofisdə izləyirdik və qonağımız da var idi. Çox maraqlı keçdiyi təəssüratı yarandı bizdə. Məhz bu kollektiv oyuna baxmağın bir gözəlliyi də ondan ibarətdir. Bəzi epizodlar olur ki, futbolda sən onu görmürsən oyun vaxtı. Amma səninlə birgə futbola baxan insanlar onu görür və o epizodun haqqında bir fikir yürüdür və o epizodla bağlı bir fikir mübadiləsi olur. Bax, o futbolun incəliklərinin üzə çıxmasında belə kollektiv şəkildə oyuna baxmağın çox böyük üstünlükləri var. Yəqin ki, doktor mənlə razılaşar. Mən çox təəssüf edirəm ki, doktor Bakıda deyil, yoxsa onunla da çox maç izləmək keyfini yaşamaq bizə nəsib olardı. Çünki onunla da maç izləməyin ayrı keyfi olar.
Kənan bəy, siz nə düşünürsünüz? Fransa İngiltərə oynanın. Onlar hər ikisi bu gün oynayır və proqnozunuz necədir? Bugün oynayır Ukrayna ilə, Fransa, İsveç, İngiltərə ilə.
Fransa və İngiltərə Avropa futbolunun, nəinki Avropa futbolunun, ümumiyyətlə dünya futbolunun nəhənglərindəndir və indiyə qədər futbol tarixində o qeydə alınan nəticələr, bu komandaların qeydə əldə etdiyi nəticələr buna sübutdur. Fransa İngiltərə oyununun belə deyək, gözlənildiyi kimi keçməsinin səbəbin, belə deyək, elə ikinci görünən səbəb kimi bu komandalar doğrudan da çox böyük sözün ərmənisində böyük komandalar olmağı və bir-birlərindən nisbətən çəkinmələri oldu. Yəni ki, istənilən məğlubiyyət, istənilən böyük xal itkisi bu komandalara baha başa yerə bilərdi. Məsəl üçün, İsveçin və yaxud da ki, Ukraynanın, hər hal, məsələ, Rusiyanın məğlubiyyəti, İngiltərənin məğlubiyyəti qədər böyük rezonans doğurmur. Xüsusilə də İngiltərənin məğlubiyyəti, çünki İngiltərədəki vəhşi mətbuat, belə deyərdim, vəhşi mətbuat o ingilis komandaların, ingilisli futbolçular çox böyük təzyiq altında saxlayır. Yəni bu məqamlar Fransanın heyətinin çox güclü olmağı, İngiltərənin heyətinin o qədər güclü olmayaraq yenə də böyük ümidlərlə Avropa çempionatına gəlməyi bu komandanın biraz bu oyundakı abhavanı bir qədər sıxmışdı. Ona görə bu oyunun biz istədiyimiz kimi alınmadığını düşünürəm. Yəni mən izlədiyim qədərində mən istədiyimi ala bilmədim. Bundan çıxış edərək proqnoz verə bilərəm ki, İngiltərə qrupda qala bilər. Yəni hətta qrup mərhələsini keçməyə bilər. Çox İngiltərənin Capello-nun gedişindən sonra biz qışda gedişindən 3 gün sonra mən bir səhifəlik, yəni təbii ki, jurnalist hisslərini cilovlamalıdır, ancaq hissimi qəzetə qələmi kağız üzərinə tökərək bir səhifəlik tənqidi İngiltərə Futbol Federasiyasının rəhbərini çox böyük tənqidi yazmışdım və Capellosuz İngiltərə yığmasının Avropa çempionatında uğur qazana biləcəyinin uğur qazanma şansının sıfıra bərabər olduğunu yazmışdım. Hətta demək olar ki, sıfıra bərabər. Çünki tarix də bunu göstərir. İngilislər əsasən final mərhələlərində heç bir uğura nail ola bilmirlər. Və çox vaxtda bu məhz o federasiyanın, ümumiyyətlə ki, İngiltərədəki abhavanın buna mane olması səbəbindən baş verir. İngilislərin yeganə uğuru niyə çempionatı 66-da olub, o da onların öz ölkəsində keçirildiyinə görə və Tofiq Bəhrəmovun
köməkliyi ilə
belə deyək, onun köməyi hesabına əldə olunub, ondan sonraki böyük uğurlar yoxdur və mən hesab edirəm ki, demək olar ki, ulduzu olmayan, demək olar ki, hücum xətti dənə Olkotun bir neçə zaman uşağın ümidinə qalan İngiltərə yığmasının bu çempionatda uğur qazanma şansı çox aşağıdır. Və İsveçlə oyunda İngiltərə yığması İsveçə nəyin keçsə, hətta məğlub olsa düzü mən təəccüblənmərəm. Yəni ki, məncə proqnoz sevərlər bu oyunda sensasiya axtara bilərlər və İsveçə inana bilərlər. Fransızlar isə həmişə onlarda heç vaxt sabitlik olmayıbdır. Yəni ki, fransızlar ya çox gözəl oynayırlar, qatadılar turniri çox yaxşı səviyyədə keçib qalib olurlar, ya da ki başladılarsa, məsələn, son mən bildiyimə görə Fransa yığması son böyük turnirlərdə son 8 oyununda qələbə qazanmayıb. Yəni 8 oyunda bu komanda qələbə qazanmayıb. Ukrayna ilə oyunda fransızların bu tilsimi qıra biləcəyinə inanıram. Ümumiyyətlə, Fransanın əgər bir problem olmasa yarım finala çoxra, yarım finala qədər gedib çıxması. İndi orada yəqin ki böyük ehtimalla İspanlarla üzə gələcəklər. Onun sonrasında isə artıq o vaxtı bilmək olar. Ancaq yəni ki İngilislərin uğur qazanacağını mən proqnozlaşdırmıram, hətta ki qrupda qalacağını hesab edirəm.
Ziya, sənin fikirlərini eşidək. Bugünə proqnozun nədir və Kənan tənqidi ilə razısan yoxsa yox?
Kənan tənqidi çox maraqlı məhər görürsən. Mən nədənsə olmasın bu olsun filmin analogiya apardım ki, yaxşı Rüstəm bəy, mən sənə öz qazetində biyafır edəm. Amma ciddi söhbət apararkən, bəli, ingilislərin çox böyük problemləri var və bəli, doğrudan da birbaşa Futbol Federasiyasının, Asosiasiyasından bağlı olan məsələdir. Amma o ki qaldı sensasiya gözləmək, yəni İsveçin İngilislərə, İngiltərə yığmasına uduzmamağı bugün heç də sensasiya olmayacaq. Son 10 maçda İngilislər yalnız sonuncusunda, keçən noyabrda İsveçə öz meydanda yoldaşlıq maçında qalib gəliblər. Son 24 il ərzində İsveç İngiltərə yığmasına rəsmi maçların heç birində məğlub olmayıb. Yəni bu göstərici düşündürücü bir məqamdır və aydın məsələ ki, İsveçin bugün də məğlub olmayacağına fikirləri yönəldə bilər. Mən sözün açıq bu maçda az qollu oyun gözləyirəm. Çox belə ehtiyatlı oyun gözləyirəm. Yalnız Zlatan İbrahimovicin emosionallığı bəlkə bir həyəcan qata bilər bu maça. Onun mübahisələri, onun digər belə deyək, oyun ərzində kobudluqları, gizlin kobudluqları hansılar ki, hakimlər görmür, amma biz çox gözəl görürük provokasiyaları yəni. Və digər məqamları, əlbəttə ki, onun qol vurması müəyyən bir rəng qata bilər bu maça. İngilislər bu gün tamamilə başqa hücumçu ilə meydana çıxacaqlar. Gənc cavan Welbeck-i Carroll əvəz edəcək. Bu oğlan da 50 milyonluq oğlandı, amma Torres dünən 50 milyonu doğrultmağa start verərkən bu çempionatda Carroll da daxili çempionatda çox az bir məsələ alınırdı. Baxa görə bugün o başı ilə zərbələrlə başa vuracaq zərbələrin nəticəsini çatacaq mı, yoxsa yox. Yəni mənim proqnozum bu maçın qarşılıqlı qoldur əslində. Çünki komandalar itiriləsi heç bir məqam yoxdur. İngilislər və İsveçlə birinci turda qələbə qazana bilməyiblər və ikinci turdakı məğlubiyyəti, hər hansı bir komandanın məğlubiyyəti xətt çəkəcək komandanın gələcəyi, yəni yol davam etdirməsinin üstündən. Ona görə yəni komandalar daha açıq futbola meyllənəcəyini və qarşılıqlı qol olmasını proqnozlaşdıra bilərəm. Ukrayna Fransaya fikir verəndə isə biz görəcəyik ki, son 13 il ərzində Ukrayna öz meydanında Fransaya məğlub olmayıb rəsmi maçlarda. Və bu da çox maraqlı bir məqamdır. 2-2-çə var, 2-2 və 0-0. Yoldaşlıq maçı sonuncu düz bir il bundan əvvəl olub, keçən ilin iyununda. Və Ukrayna Fransa 1-4 hesabına məğlub olub, amma bu yoldaşlıq maçıdır. Şevçenko var, xalq qəhrəmanı kimi adlandırılan bir futbolçu, onun sonuncu turniridir. O əlindən gələn edəcək ki, bu turda da qol olsun. Fransanda Kərimi var, Benzeması və digər müsəlman futbolçuları var, Samir Nəsri, Bilal Ribiri. Bunlar da, yəni bunlar doğrudan da, yəni mən dini nöqtə nəzərdə demirəm heç əsla. Bunlar doğrudan da aparıcı qüvvədirlər bu yığmada. Və onların oyundan bir çox şey asılıdır. Bu maçda da mən qarşılıqlı qol gözləyirəm. Hərçənd bu komandalar arasında da 6 maçdan son 13 il ərzində 4-ü az qolla nəticələnib, yəni maksimum 2 qol. Birinci hissələrin çox gərgin keçəcəyini gözləyirəm. Hətta birinci hissələrdə hər iki maçda keçəcə gözləntisi var.
Yəni
amma herhalde, hər iki maç üçün, bəli, hər iki maç üçün qarşılıqlı qol mənim proqnozumdur.
Mən istəyirəm Facebook-dakı futbol statuslarından oxuyum. Seymur Kazımov yazır, Almanya futbol yığmasına zarkeşlik eləyirəm. Anam da deyir ki, baban müharibədə Almanlara qarşı vuruşur. Anar Gəraylı yazır, Turqut Qəmbərin kefidir beyjə. Torres də qol vurdu, indi içdən-içdən gülümsüyür. İradə Tuncay yazır, bütün vatandaşların işığı sönüb, sahil millət vəkili futbola baxa bilmir, yaralı aslana dönüb. Həbib Müntəzir yazır, başda qardaşım olmaqla İtaliya zarkeşləri axtarılır. Tapanlardan xahiş edirəm, onlara deyin özlərinə doğru düzgün komanda seçsinlər. Bu nədir? Mahmud Müsali yazır, Prendeli qəşəng futbol adından başımızı allatdı indidən. Trapattoninin ümidinə qalmışıq. Qrupdan çıxsalar, hər şey yaxşı olacaq. Aynur Talıbova Facebookdan futbol linklərini soruşur. 4 gündür tweetsiz və postsuz, internetsiz bir həyat yaşayıram. Ən əsası Euro 2012-də nələr baş verir bilmirəm. Son vəziyyət nədir çempionatda? Bu Facebookdan xatırladım ki, statusları idi. Azadlıq Radiosunun Euro 2012 ayrıca səhifəsi var radion saytında azadlıqradiosu.az-da və orada forum var. Siz bu foruma gəlib forumda iştirak edə bilərsiniz. Mən isə bizim verilişə gələn fikirləri çatdırmaq istəyirəm. Əhliman yazır Tbilisi-dən. Mənim fikrimcə Almaniya və İspaniya bu ildə finalda üz-üzə gələcək. 1986-cı il dünya çempionatında Argentinanın Almaniyanı məğlub etməsi və 90-cı ildə yenidən bu komandaların qarşılaşması və Almaniyanın qalib gəlməsi. Mənim proqnozum belədir ki, finalda Almaniya və İspaniya üz-üzə gələcək və qalib Almaniya olacaq. Böyük ehtimalla qollu bir oyun olacaq. Şah, yəqin çox qol vurulmasını nəzərdə tutur. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır. Axırıncı dünya çempionatında azadlığa yazmışdım ki, 31 komanda sizin, bircə İspaniya mənim. Özü də bu o vaxt yazılmışdı ki, İspaniya ilk oyunu məğlubiyyətlə bitirmişdi. Radion arxivində qalmalıdır. Bizə hesab olur ki, qalır. Dünənki İspaniyanın kollektiv oyunu məni bir daha əmin etdi ki, yanılmamışam. Bu ildə Avropa çempionu İspaniyada. Bildiyim qədər İspaniyanın mərc kontorlarında ən çox İspaniya qalib kimi göstərilir. Siz nə fikirdəsiniz? İspaniyanı qalib kimi göstərən, o ehtimalı gücləndirən amillər nədir?
İspanyada bir Messi də oynasaydı 100% çempion olardı. Bütün turnirlərin çempionu olardı. Bir Messi çatmır o komanda da. Qalan hər şey yerindədir. Və çox güclü komandadır təbii və çox güclü oyunçulardan ibarətdir və doğrudan da son oyunda düzdür rəqib zəif olsa da həm kollektiv oyunda, həm individual oyunda bir başda yox, hətta iki baş komandadan üstün idi, İrlandiyadan üstün idi və görünür ki, İspaniya getdikcə öz gücünü və sürətini artıracaq və getdikcə daha yaxşı oynayacaq, amma doktor Ziyan da qeyd etdiyi kimi bu yorğunluq bircə baş verməsə, çünki İspaniyanın yığmasının oyunçuları bir sezon ərzində ən çox oyun keçirən oyunçulardır demək olar ki Avropada. Çünki bütün turnirlərdə iştirak ediblər öz aparıcı oyunçular, əsasən də Real və Barcelona'nın oyunçuları həm daxili çempionatlarında, daxili kubok turnirlərində, Avropa kuboklarında, milli yığmanın oyunlarında, yoldaşlıq görüşündə demək olar ki 50-dən çox oyun keçirdir hər oyunçu ortalama. Bu, təbii ki, yorğunluq gətirə bilir, amma çox ümid edirəm ki, çünki İspaniya həm də zövqlü futbol oynayan bir komandadır, yaxşı futbol, gözə baxımlı futbol oynayan bir komandadır. Ümid edirəm ki, finala qədər çatacaq İspaniya.
Sizin Kənan Bey fikrini seçdim.
Mən düzü çoxları favorit saydığı İspaniyanın nədənsə bilmirəm bu iki oyunda izlədiyimdən belə bir fikri ortaya çıxır ki, belə bir fikrə gəlirəm ki, İspaniya finala qədər irəliyə bilməyəcək. Əslində İspaniyanın qarşısında duracaq komandalar çox azdır Avropa çempionatında. Çox sadə bir şey, çünki İspaniya doğrudan da bu heyət çox uzun müddətli bir yerdir. 10 illər futbolçuların əksəriyyəti Barcelona, Real Madriddə və klublarda artıq yetərincə bir-birlərini oynayıblar, bir-birlərini çox yaxşı başa düşürlər. Yəni bu komanda dünən Trapattoni çox yaxşı bir izah vermişdi. Bu idi ki, İspaniya yığması orkestr kimidir. Onlar bir-birlərini göz yumulu da futbol oynaya bilərlər. Buna razıyam. İspaniya doğrudan da çox güclü komandadır, favoritdir. Yəni, nəinki Avropada, bütün dünyada istənilən komandanı yenə biləcək səviyyədədir. Sadəcə, düzü birinci oyunda, İtaliyanın oyunda Del Bosque səhvə yol vermişdi. 4-6-0, belə deyək, 4-6-0 taktikası ilə çıxaraq bəzi bunu tutacağına proqnozlaşdırmışdı, ancaq göründü ki, bu alınmadı. İkinci oyunda İrlandiyanın oyunda Torresin o 2 dəqiqələrdən meydana çıxması və 4-cü dəqiqədə qol vurmasını göstərdi ki, İspaniya yığması 4-6-1 yox, çox tarixən oynadığı, çox uzun illərdə oynadığı, 4-5-1-dən çox rahatça oynaya bilər. Yəni, amma düzün deyim, komanda İrlandiya Avropa çempionatının doğrudan da ən zəif komandasıdır. Yəni ki, onların bura qədər gəlib çıxmağa belə çox böyük uğur sayılmalıdır və İrlandiya hətta 4-0 yenmək belə bu bir şey göstərmir. İspanların qarşısında daha güclü komandalar çıxacaq və ispanların belə rahat olacağını, belə rahatlıqla qələbə qazanacağını heç də hesab etmirəm. İspanlar ilk öncə mənəvi cəhətdən bu qələbəyə hazır olmalıdır. Beyinlərində çempion olmalıdır, özlərində düşünməlidir. Düzü məndə bu işarətlər, yəni komandadan o işarətləri almıram. İspanların finala qədər irəliləyəcəyini hesab etmirəm. Bu böyük bəlkə də sensasiya qəbul edilə bilər, ancaq üstəlik ki, İspanlar natıvən bir şey dedi, mən əslində ona razı deyirəm. İspanlar gözəl futbol oynamırlar. İspanlar artıq siftdir. Barcelona da artıq, təbii ki, bu Barcelona'nın oyun sisteminin üzərində qurulan bir İspaniya yarmasıdır. İspanların dünənki oyunda, İrlandiyanın oyunda 70-ci dəqiqədən sonra insan artıq valla çox yuxusu gəldi. Yəni, bu oyuna baxmaq sadəcə mümkün deyildi.
Yəni, oyun gec idi, yəqin ona
yox, yox, yox, mən təbii ki, hazır idim. Mən Avropa Çempionatının oynana hazır oluram. Yəni, komanda bir rəqib çox zəif olanda, ümumiyyətlə də İspanların o bir-birlərinə pas, mən bu barədə başqa vaxtlarda da qeyd etmişdim, handbola bənzəyir artıq İspan futbolu, İspaniya, Barcelona futbolu. Bu ona, o buna, belə darıxdırıcı.
Yorur axı, rəqib komandanı da ciddi şəkildə yorur.
Məncə o futbola baxan adamları da yorur. Təbii ki, oradakı kombinasiyalar, gözlənilməz ötürmələr, epizodlar o var, ancaq çox da düzün deyim ki, İspaniya məhz gözəl futbola görə, məsələn, mən şəxsən azar keçdi etmirəm, çünki o gözəl futbol artıq İspaniyanın gözəl futbolu arxada qalıb. Artıq nəticə qazanmağını vaxtı demək də olar, ancaq artıq Dünya Avropa çempionlarına söhbət edir.
Gəlin, biz Bakıda ziyafətdə qal zəhmət olmasa Nəzirovanın süjeti var. Bakıda futbol əhval-ruhiyyəsi necədir? İndi onu bizə çatdıracaq. Baxaq.
Demək olar ki, bir həftədir axşam saatlarında Bakı küçələri bir o qədər qələbəli olmur. Səbəb Ukrayna və Polşanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə 14-cü Avropa çempionatıdır. Hər gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00 və 23:45-də yayımlanan çempionat oyunlarını izləmək üçün insanlar ya evlərinə, ya da futbol oyunlarının izlənilməsi üçün xüsusi hazırlanmış kafelərə toplaşır. İstər-istəməz belə bir sual yaranır. Görəsən, onlar hansı yığmalara azərkeş deyilirlər? Bu il çempion hansı yığmanı görürlər? Şəhər sakinləri arasında suallarımıza cavab tapmağa çalışdıq.
Hansı yığmalara azərkeş deyilirsiniz?
Hollandiya, bir də Almanya. Yaxşı, qəşəng oyun göstərdilər.
Mənim favoritim İspanyadır.
Mən Rusiya bayət edirəm.
İspanya.
Almanya bayət edirəm.
İspanya.
Mənim favoritim İspanya.
İspanya.
Portuqaliya.
Portuqaliya.
İspanya.
İspanya.
Mən Portuqaliya.
İspanya.
Almanya.
İspanya.
Hollandiya.
Almanya.
İtaliya.
Almanya.
Germaniya.
Hansı yaxşı oynayır?
Almanya.
Favoritimiz Almanya.
Albaniya.
Mən inandıram sizə, o qədər güclü idmançılar orada. Mən İspaniyanı.
2012-ci il Avropa çempionu kim olacaq?
Almanya.
Almanya kimi görürəm. Amma ki, italyanlar elə oynuyorlar ki, onlar pis oynasalar da gəlib çempion olurlar hərdən.
Almanya.
İspanya 90%. Çünki dalbadal İspanya çempion olub, həm Avropa, həm dünya çempionu. Atalar da üçdən deyil.
Elə İspanya olacaq.
İspanya.
İspanya, əlbəttə.
Nə İspanya, nə İtaliya.
İspanya.
Portuqaliya.
Almanya, 100%.
İspanya.
İspanya.
Almanya.
İlk başlarda Rusiyanı fikirləşirdim, ancaq Rusiya 6 puanı silindi dünən. Azərkeşlərin davasına görə, yəqin ki, bu dəqiqə bilmirəm. Yəni, İtaliya ya da Portuqaliya falan var. Yəni.
Məncə elə Almanya. Dünənki oyunda çox maraqlı idi. Asobuna da Gomez.
Germaniya oda bilər də. Baxmayaraq ki, səhv eləmirəmsə Qalancı olmuşdu Germaniya oyunda.
Bir Almanya.
Hələ İspanya.
Almanlar olacaq hələ. Ruslarla finalda olacaq inşallah.
Bəxtiz bu Bakıdan Nəzrin Nəzirovanın sujeti idi hazırladığı. Ziya, sən necə düşünürsən? Avro 2012-nin çempionu kim olacaq? Amma sən sala cavab verməmişdən qabaq Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsindəki bu suala Namiq Rəcabov belə bir cavab yazıb. İspaniyalı 1%, İtaliya 49%. Yəqin ki, öz ehtimalını burada bildiribdi. Nə fikirləşirsən, Ziya?
Sözün açığı, heç bir sensasiya deyilən bir anlayışı işlədim də burada. Sensasiya baş verməsə, məsələn ki, finala İspaniya, Almanya gedib çıxmalıdır. Turnir cədvəli bilə qurulub ki, bu komandalar birinci yerdən çıxsalar, ancaq finalda görüşəcəklər. Bu komanda arasında her şey olunacak. İspanya'nın şansları daha çoktu. Onları yorabilirler. Bayağı Kenan qeyd etdiyi kimi rəqibi yoru və Natkin də buna vurguladığı kimi yorabilirler söz oyunu ilə rəqibi və o qədər rəqibi yorurlar ki axırda azarkeş seyirci də yorulur buna baxmağa. Amma nəticə etibarilə mən düşünürəm ki burada bu çempionatda İtaliya və Portuqaliya yığmalarından çox şey gözləməyə dəyər. Burada çoxlu əgərlər var. Aydın məsələ ki, əgər İspanya Xorvatiya ilə sonuncu turda 2-2 oynasa, İtaliya qrupda qalacaq. Aydın məsələdir ki, Portuqaliya Hollandiyanı məğlub edə bilməsə, qrupda qalacaq. Əgər Cristiano Ronaldo oynamasa Hollandiyaya qarşı, Portuqaliyanın uğuru daha böyük olacaq, nəinki Ronaldo ilə birlikdə. Əgərlər yəni çoxdur. Amma əgər bu komandalar, yəni mən də özə gəlimi əlavə edim də, bu komandalar 4-də 1-ə və sir qazana bilsələr, orada artıq onları heç kim məncə saxlaya bilməyəcək. İtaliyan oyununa fikir verdikdə bu komanda hər zaman hesabda irəlidədir. Nəsə çatmır ki hesabı qorusunlar. Güman ki problem rəqiblərindədir. İtaliya rəqibləri kimlər olur? Qrupun ən güclü komandalarından İspanya və Xorvatiya. Mən Xorvatiya üstəgəl Rusiyadan da çox təhlükəli komandalar olduğunu qeyd etmək istəyirəm. Xorvatiyanın oyunu atletik, daha atletikləşmiş İspan futbolunu bir qədər xatırladır. Yəni onlar biraz az paslaşsalar da, amma onların o pressingi, onların top alma qabiliyyəti və doğrudan da güclü ayaqları, hansılarının ki zərbələri vura bilirlər, adamın qarşısında bir çox sual qaldırır ki, o Xorvatiyadan nəsə gözləmək deyər. Rusiya hər zaman gözlənilməz komanda hesab olunurdu. Nəzərə alaq ki, birinci Avropa çempionatı ümumiyyətlə SSR komandası qazanıb tarixdə. Nəzərə alaq ki, sonuncu Avropa çempionatında Rusiya komandası üçüncü yer tutub, Türkiyə ilə birlikdə üçüncü, dördüncü yerlər bölüşdürüblər. Və bu məsələdə, məsələ ki, Rusiyada çox təhlükəli rəqib kimi görünür. Ona görə mənim proqnozum sözün açığı, uzun sözün qısası İtaliya yığmasıdır. Bir çoxları deyər ki, burada azarkeşli etmək faktoru var, yox və mən artıq yorulmuşam hər kəsə deməyə ki, mən heç kim azarkeşli etmirəm, yalnız gözəl futbolu gözləyirəm. Və Kenanın bayaq qeyd etdiyi kimi, artıq İspanların futbolu biraz, bir neçə dəqiqədə gözəl ola bilər. Amma müntəzəm olaraq bu cür komandanın futbolçularını yormaq, əslində onlara qarşı çox pis zarafat oynaya bilər. Çünki əks hücumda, İrlandlarda bu alınmadı. İrlandiyanın təcrübəsizliyi işini göstərdi. Amma Xorvatlar sonuncu turda İspaniya üçün bəlkə də bu çempionatın ən çətin rəqibləri olacaq. Doğrudan da ən çətin rəqibləri olacaq Xorvatiya onlar üçün. Belə, İtalyanlar isə bundan istifadə edə bilərlər və öz yollarını aça bilərlər. Prognozum İtaliyadır. Finalda İtaliya-Portugaliya cütünü də görsəm təcrüblənmərəm. Amma hər şey İtaliya-İspaniya finalına qədər gətirib çıxara bilər. Belə.
16 komanda yığmanın hər birinin oyunu ötəyə vaxtımız azalır. Yəni təhlil etmək bir vaxt alır, amma mən istəyirəm ki, biraz məhz oyunların şəhrindən bir balaca kənara çıxaq. Rusiyalı azarkeşlərlə Polşalı azarkeşlərin o davası, yəni ki, kadrlarda, video süjetlər də oldu. Diqqət cəlb elədi. Burada sırf oyun azarından irəli gələn bir dava idi, çünki hər ikisi bir-bir idi. Xal etibarilə də bir-bir gəlirdilər. Yoxsa bir siyasi anlam var idi?
Bu tarixi kökləri var hətta bunun. Tək siyasi yox, həm də tarixi kökləri var. Çünki Polşa ilə Rusiya arasında tarixən bir ədavətlər olub, müharibələr olub, çəkişmələr olub. Və bundan əlavə son hadisələrdə də bu Kaçinski məsələsi, təyyarə qəzası Rusiya ərazisində və bir çox polyakların beyinlərində hələ də sual işarəsi var ki, o qəzanın səbəbi nədən ibarət idi və məhz Rusiyada baş veribsə, burada Rusiyanın hər hansı bir rolu olub ya olmayıb və bu sualların heç birinə dəqiq cavab verilməyib, amma o qəzada demək olar ki, Polşanın siyasi elitası tamamilə məhv oldu o qəzada. Və bu da polyaklarda təbii suallar yaratmışdı və tarixən də qıcıq yaradan Rusiya daha da bir qıcıq yaratmağa davam etmişdi və Rusiya azərkeşlərinin ayın 12-sində Rusiya günündə Polşada bir marş keçirmek, bir yürüyüş keçirmek həvəsi bu məsələləri daha da qızışdırdı. Hətta bəzi Rusiyalı bloggerlər, demokratik düşüncəli bloggerlərin də bəziləri yazmışdılar bu barədə ki, Rusiyada miting eləyə bilmirik, gedib Polşada miting eləmək istəyirik. Bu da sonu. Yəni doğrudan da əgər belə bir gərgin situasiya var idisə, Polşa bir çoxları da bunu belə izah edirlər ki, Polşalılar gələ icazə verməyidilər o yürüşə, amma Polşa demokratik Avropa ölkəsidir. Əgər müraciət olunubsa və heç bir qanun pozuntusu yoxdursa o müraciətdə, ona müsbət qiymət verilməliydi və buna görə də müsbət qiymət verildi və müsbət icazə verildi, amma sonunda gördüyünüz kimi böyük bir qalmaqalla başa çatdı və döyüşlər oldu, küçə döyüşləri getdi, hətta bəzilərin yazdığına görə 6 saata yaxın müxtəlif nöqtələrdə döyüşlər gedib, əməlli başda Əlibəyaxa döyüşlər gedib və bunun da heç də gecikmədi reaksiya Futbol Federasiyası tərəfindən və Rusiya çox ciddi şəkildə cəzalandı və gələn adborç, gələn seçmə mərhələsində
bizim olduğumuz seçmə
mərhələsində amma yox, o dünya çempionatıdır bizdə Avropa seçmə mərhələsində 2014-də Avropa seçmə mərhələsində Rusiya mənfi 6 xalla başlayacaq turnirə. Yəni bu çox ciddi şəkildə cəzalandırdı və bu da başqa ölkələrə dərs olmalı. Çünki düzdür, nə qədər desək ki, idmandır, futbolla siyasəti qatmaq olmaz, amma futbol elə siyasətdir və hətta futbol diplomatiyası adlı altında belə bir deyim dünyada mövcuddur.
Almaniya kansleri Angela Merkel istəyirdi ki, Avropanın yüksək rütbəli məmurları Ukraynada keçirilən yarışları izləməsinlər, boykot eləsinlər. Yəni keçmiş baş nazir Yuliya Timoşenkonun həbsinə etiraz olaraq. Yarışlar başlamamışdan qabaq bu məsələ çempionata bir təsir oldu mu? Kənan bəy bunu seçdi. Sonra Ziyanın fikrini eşidək.
Hansı məsələ?
Bu Angela Merkel'in apardığı təbliğat Ukraynadakı oyundu.
Hesab etmirəm ki, o dərəcədə təsir oldu. Təsir oldu. Ümumiyyətlə, Ukraynanın özündə də futbola düzdür. Biz Azərbaycanın nisbətdə daha çoxdur. Ancaq tribunalardakı boş yerlər də göstərir ki, ümumiyyətlə, Ukraynanın özündə də hal-hazırda bu çempionatda maraq həmən ki, istənilən səviyyədə deyil. Yəni ki, orada kənardan Almaniyanı və yaxud da ki, ümumiyyətlə, Avropadakı böyük dövlətlərin rəhbərlərinin belə bir çıxış etməsi məncə elə də bir təsir göstərmədi. Təbii ki, Avropa çempionatına maraq həmişə var, ancaq o çıxışlar olmasaydı belə, Avropa çempionatına hazır ki, Avropa çempionatına maraq o qədər də böyük olmayacaqdı. Yəni, biz gördüyümüz qədər çox böyük ajotaj yoxdur Avropa çempionatı ətrafında. Məncə təsir etmədi.
Ziya, sənin fikrin eşidə?
Sən açıq, burada mən Angela Merkel aydın, məsələn ki, bu siyasi demarşdır. Bu, onun borcu idi belə demək. Borcu idi əslində. Merkel başqa cür deyə bilməzdi. Buna necə əməl edilmək biz tribunlarda görürük. Misal üçün, İspanya kral ailəsinin nümayəndələri tribunlarda əyləşib. Polşanın rəhbərliyi, aydın məsələn ki, öz meydanıdır, prezident əyləşib. Tribunlarda oturub. Digər məqama mən, Kənan toxundu ki, azarkeşlər azdır. Yəni bu belə deyək, bəyanatlardan fərqli olaraq biz görürük ki, azarkeşlər azdır. Burada biz özdə azarkeşlərin sayını biz Ukraynadakı stadionlarda görürük. Aydın məsələ ki, bu azarkeşlərin siyasi demarşı deyil. Problem qiymətlərdədir. Ukraynada mehmanxanalar, otellərə qiymətlər o dərəcədə yüksəldirlər ki, söhbət 20-25 dəfədən baha getmir. Söhbət 100-150-200 dəfə 300 qatlı qiymətlərdən gedir. Bax, bu məsələdə bəli, bu da azarkeşin demarşıdır. O sadəcə gəlmədi bu çempionata. Əslində, Ukrayna ərazisində keçirilən. Çünki qiymətlər onu qovdu. Bəlkə də bu biz bir tərəfdən Azərbaycanın turizm sektoruna və böyük turnirlərə hazırlaşan sektora bir ipucu olmalıdır ki, qiymətlər üzərində də iş görürsün. Və mən bilən bir neçə gün bundan əvvəl Əbülfəz Qarayev, Mədəniyyət və Turizm Naziri müraciət edib bütün turist şirkətlərinə, ümumiyyətlə turizm sahəsinə ki, qiymətləri tənzimləyin ki, hər kəs üçün, hər kəsin cibinə uyğun olsun. Əks halda turizm inkişafı barədə danışa bilmərik.
Vaxtımız azalır, bir dəqiqə qədər vaxtımız var. Son sualımı verirəm, amma qısaca cavab istəyirəm hər birinizdən. Futbol xüsusilə yığmalar arasındakı oyunlar sülh gətirir, yoxsa əksinə millətlər arasındakı zolağı qalınlaşdırır?
Baxır, əslində sülh gətirməlidir, əslində dostluq gətirməlidir, amma son vaxtlar görürük ki, tərsinə baş verir. Hətta Azərbaycan və Ermənistan yığmalarını bir qrupa salmırlar buna görə. dəfələrlə bu barədə söhbət olub, bir qrupa salmaqdan imtina eləyirlər və ki, hər hansı bir konflikt yaranmasın. Gürcüstanla Rusiyanın bu bir qrupa düşməməsi haqqında bir bəyanatları oldu keçmişdə. Yəni, hələ ki, bu sülh gətirmir, amma əslində biz arzu edəyərdik ki, sülh gətirsin.
Kənan Bey?
Razıyam, müxtəlif dövrlərdən asıl olaraq futbol da sülh və yaxud müharibələrə səbəb ola bilib. Hazırda futbol öz o öz rolunu sülh dünya sülh gətirmə rolunu oynaya bilmir. Təbii ki, bu futbolun günahı deyil, siyasi durumların günahıdır və hazırda sülh gətirmiş. Yəni çalışsa da bu alınmır futbolda, heyf, təəssüflər.
Ziya, sənin fikrini eşidək son olaraq.
Mən Lev Tolstoy'a gedəcəm hərbi və sülh məsələsinə. Hər ikisini verir, çünki Latin Amerikasında qopan müharibə gözümün qabağındadır. Əlcəzair, Misir, Azarkeşlərin bir-birini qırması üstündə bu iki ölkə arasında diplomatik problemlər göz qabağındadır. Azərbaycan Ermənistan aydın məsələ ki, göz qabağındadır. Sülh də o barədə ki, azərkeşlər tribunlarda bütün o tüstünü çıxardırlar və artıq evə sakitləşmiş vəziyyətdə qayıdırlar. Bu baxımdan emosional nöqtə-i nəzərdən də sülh variantı yaranır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə və bizi Azadlıq FM-i izləyənlərə. Bu verilişi hazırlanması da mənə kömək edən Nəzrinə, Cavanşirə və Rövşənə də öz təşəkkürümü edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.